Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am vorbit data trecută despre natura cărții ale cărei peceți sunt rupte de Domnul Iisus. Am văzut că poate foarte bine fi vorba despre cartea noului legământ pe care Dumnezeu îl face cu poporul său. Dar să revenim la lectura capitolului 5 și o vom relua de la versetul 2. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cred că o întrebare legitimă este: cine are dreptul de moștenire asupra acestei lumi? Cine poate să o conducă? Cine poate restabili dreptatea și neprihănirea? Credeți că o poate face partidul de guvernământ? O poate face opoziția? Credeți că este în puterea Națiunilor Unite? Sper că nimeni nu consideră că omul poate să rezolve acum problemele pe care le-a creat rând pe rând de-a lungul istoriei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că nu poate. Ioan pomenește aici prezența unui înger puternic care avea o voce sonoră. Este o referire la puterea ce caracterizează noul legământ. Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Niciun om, niciun descendent al lui Adam nu are dreptul să deschidă cartea și să preia controlul asupra pământului. Au fost mulți cei care au încercat, dar fără succes. Adam a pierdut puterea asupra pământului datorită păcatului. Moise a fost cel care a promulgat legi, dar și unul care le-a încălcat. David și urmașii lui au eșuat și ei în multe privințe. Niciunul dintre descendenții lui Adam nu se califică pentru a conduce lumea. Conducătorul trebuie să fie un eliberator, suveranul trebuie să fie salvatorul omenirii și singurul care întrunește aceste calități este Domnul Iisus. Ca descendenți ai lui Adam, nu putem rezolva problemele omenirii și nici copiii noștri nu vor putea. Satan are grijă de aceasta. El se străduiește să obțină controlul asupra pământului, dar va eșua și el în cele din urmă. Rămâne totuși întrebarea: cine este vrednic să deschidă cartea? Și am plâns mult, spune Ioan, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Ioan este afectat de ceea ce se întâmpla. Omul acesta are o pasiune reală pentru profeție. Avea o afecțiune sfântă și o curiozitate pioasă față de aceste lucruri. El voia să privească și să înțeleagă lucruri pe care nici îngerii nu erau în stare să le înțeleagă. Ioan este cu atât mai afectat cu cât el însuși vine de pe pământ. Vedeți, Apocalipsa a fost scrisă cu lacrimi. Continuă pământul să se zbată în această stare de păcat și durere? Nu există nicio șansă pentru pământul acesta? Ascultați la ceea ce spune Apostolul Pavel. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Sunt cuvinte pe care Pavel le adresează romanilor în capitolul 8 al acestei epistole. Nu este așadar nimeni capabil să conducă această lume? Ioan este copleșit de perspectiva că nimeni n-are această abilitate. Pavel scrie în același pasaj: capitolul 8 din Epistola către Romani, versetul 22, dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Personal, consider că teoria evoluționistă prezintă o perspectivă pesimistă asupra viitorului omenirii. Nu este de mirare că a condus la atâtea sinucideri printre oameni inteligenți de altfel. Ce speranță am avea de la viitor dacă ne gândim că suntem unde suntem ca rezultat al unor schimbări ce au avut loc în milioane de ani? Este cineva care poate schimba soarta Pământului îndreptând multitudinea problemelor existente? Cred că pretențiile politicienilor că ei pot oferi soluții pentru problemele cu care se confruntă omenirea nu sunt decât rezultate ale vanității și mândriei umane. Este și mai trist când asemenea pretenții vin din partea bisericilor. Dragul meu prieten, nu cred că greșesc când afirm că nimeni nu poate emite asemenea pretenții. Nimeni dintre fiii oamenilor nu este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile. Nimeni nu poate, în mod justificat, să conducă această lume. Ioan își dă seama de acest lucru și suferă din această pricină. Ce neșansă pe Ioan să fie avut parte de această vedenie tocmai în Patmos și în vremea aceea. Dacă ar fi avut parte de ea în zilele noastre, s-ar fi găsit o mulțime de predicatori și teologi care să-i spună ce scrie în interiorul și pe exteriorul cărții. Ar fi avut toate răspunsurile și Ioan n-ar fi avut de ce să se îngrijoreze. Ați sesizat, desigur, ironia acestor cuvinte. Ioan nu cunoștea răspunsul la întrebarea legată de cel ce va conduce lumea, cel ce va putea deschide cartea. El nu a avut răspunsul, dar va afla imediat soluția acestei dileme. Și unul din bătrâni, citim în versetul 5, mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețe ale ei. Evident, oricare dintre bătrâni ar fi putut răspunde. Ei aveau iluminarea spirituală necesară. Cred că ei pot fi identificați cu biserica, pentru că Domnul Iisus a spus celor ce sunt ai Lui, nu vă mai numesc gropi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu. Domnul Iisus este singurul care are dreptul de conducere asupra acestui pământ. Nu numai că ne-a răscumpărat pe mine și pe tine, dragul meu ascultător, dar a răscumpărat și acest pământ. El este identificat în această secțiune cu toate atribuțiile sale care privesc pământul pe care noi locuim. Leul din seminția lui Iuda îl identifică, desigur, cu tribul lui Iuda, poporul lui Israel. Vă duceți aminte că atunci când bătrânul Iacov era pe moarte, i-a chemat pe cei 12 fii în jurul său. Și aceasta este profeția pe care el a prezentat-o pentru Iuda. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Acestea sunt versetele 9 și 10 din capitolul 49 ale cărții Geneza. Domnul Iisus este descris aici ca leul din tribul lui Iuda. El este, de asemenea, rădăcina lui David. În cea de-a doua carte a lui Samuel, capitolul 7, minunatul capitol de altfel în care este prezentat legământul pe care îl încheie Dumnezeu cu David, el spune: voi ridica unul din descendenții tăi care va domni nu numai peste poporul acesta, ci peste întregul pământ. Ei bine, Domnul Iisus este acela. El este cel care are dreptul de cârmuire asupra acestui pământ. El reprezintă împlinirea profețiilor făcute în Vechiul Testament, profeții legate de viitorul acestei lumi. Toate aceste profeții vor fi împlinite odată cu cea de-a doua venire a sa aici pe pământ, când va și stabili împărăția sa. Și Ioan ne spune mai departe, și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Ioan este încă un spectator la această scenă. El spune, am văzut. Ce vede? Un miel. De fapt, cuvântul folosit este mai degrabă un diminutiv, ceva de genul mieluț. Aceasta denotă blândețe și bunăvoință în ce privește sacrificiul. Vă aduceți aminte de cuvintele lui Isaia? Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Sau poate vă aduceți aminte ce spune tot Ioan de data aceasta în Evanghelia pe care o scrie în capitolul 1, versetul 29. Este declarația lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan vede mielul ca și când ar fi fost junghiat. Această jertfă este una răscumpărătoare și substituționară. Accentul cade asupra faptului că el a fost junghiat într-un mod violent. Deși părea junghiat, acum stătea în picioare, ceea ce ne vorbește deja despre învierea lui. El mai stă la dreapta lui Dumnezeu. Se mișcă de acum și se mișcă cu putere. Se pregătește să revină pe pământ. Judecata și necazul cel mare sunt gata să lovească de acum pământul. Interesant este și locul în care îl vede Ioan pe Domnul Iisus stând în picioare, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii. Cred că aceasta ne vorbește tocmai despre faptul că el este pregătit să judece. Apar acum câteva elemente pe care le regăsim și în profeția lui Daniel. Este în primul rând vorba despre cele șapte coarne. Citiți capitolele 7 și 8 din cartea Daniel pentru mai multe detalii. O posibilă interpretare a acestor simboluri este aceea că ele denotă puterea. La fel, cei șapte ochi pot vorbi despre omniscienta Domnului Iisus. Așadar, Domnul este prezentat cu aceste calități divine, omnipotența și omniscienta. El se mișcă în plinătatea Duhului Său, care este un duh al înțelepciunii și înțelegerii. Domnul Iisus este în același timp leu și miel. Caracterul leului se referă la cea de-a doua sa venire. Caracterul mielului se referă la prima venire pe pământ, când a venit să răscumpere, să se jertfească. Leul este simbolul puterii sale, al maiestății. Mielul este simbolul blândeții. Ca leu este suveran, ca miel este salvator. Ca leu este judecător, ca miel este judecat. Leul reprezintă guvernarea lui Dumnezeu, mielul reprezintă harul divin. Dar să urmărim continuarea relatării. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Iată-l pe Domnul Iisus îndreptându-se către tron, trecând prin perioada necazului cel mare. El judecă lumea cu dreptate înainte de a domni în mod îndreptățit. El nu va mai fi mijlocitorul bisericii, pentru că biserica va fi de acum cu el în slavă. Acela este momentul din care el va începe să funcționeze ca mare judecător. Așadar, avem o importantă modificare aici și trebuie luată în considerare ca atare. Când a luat cartea, ne spune Ioan, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Când a luat cartea, este de fapt luase cartea, deoarece se folosește aici timpul aorist, ce denotă o acțiune completă. Aceasta este una din cele mai importante mișcări din toată creația și se referă la momentul în care Domnul Iisus va prelua controlul absolut asupra ei. Observați, vă rog, modul în care cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni se închină înaintea mielului. Alăutele sau harfele vorbesc despre cântările de laudă pe care le aduc ei Domnului Iisus. Nu știu dacă cei 24 de bătrâni cântă folosindu-se de harfe sau ele reprezintă doar niște simboluri ale atitudinilor față de Domnul Iisus. De fapt, cei 24 de bătrâni acționează în calitate de preoți. Numai biserica va fi o preoție a credincioșilor în ceruri. Un comentator al Noului Testament vede în cei 24 de bătrâni răspunsul rugăciunii Domnului Iisus consemnată în Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Este foarte adevărat că multe aspecte din această rugăciune se regăsesc în acești 24 de bătrâni. Cunoașterea lui Dumnezeu, faptul că sunt prezenți cu El. Un simbol apart îl constituie și potirele de aur pline cu tămâie. Ele sunt identificate în general cu rugăciunile sfinților. În mod cert, bătrânii reprezintă trupul Domnului Iisus, cum este numită biserica, și are menirea preoției. Dar să vedem mai departe ce fac cei 24 de bătrâni. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Cei ce cântau cântarea nouă sunt cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni. Corul armatelor îngerești se unesc cu biserica în această cântare nouă. Un element ce trebuie să ne rețină atenția este timpul la care este folosit cuvântul Ado. Este vorba despre un prezent care indică o anumită continuitate a acțiunii. Lauda aceasta este îndreptată înspre mielul care are cartea în mâinile sale. El este onorat acum ca și răscumpărător al oamenilor din toate generațiile și de orice naționalitate. Cred că pentru mulți cerul va fi prima scenă pe care vor cânta fără să alunge audiența. Important este să înțelegem și natura acestei cântări noi. Cred că este vorba despre cântarea răscumpărării. Vechea cântare se referă la creație. În cartea lui Iov ni se spune că copiii lui Dumnezeu cântau. Cântau pentru că Dumnezeu este creator. Ei nu știau prea mare lucru despre dragostea lui Dumnezeu. Acum pot cânta despre un mântuitor care iubește și care s-a sacrificat pentru noi. Minunată imagine avem aici. Vrednicia la care se referă biserica în cântarea ei este o expresie a faptului că de acum El, Domnul, umple întreg orizontul închinării. De fapt, dragi ascultători, închinarea înseamnă recunoașterea faptului că El este vrednic de laudă, respect și ascultare. Și, dragii mei, El este vrednic de laudă și închinare, întrucât El a răscumpărat oamenii pentru Dumnezeu prin sângele Său. Iată așadar o lecție pentru noi. Astăzi se cântă din ce în ce mai puțin despre acest aspect în biserici. Prea puțin se mai vorbește despre sângele Domnului Iisus, sânge în care suntem răscumpărați. În cer însă se vor cânta cântări pe această temă. Cred că trebuie să învățăm ceva din aceasta. Interesantă este și observația din versetul 10. Ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Aceasta este o minunată perspectivă în ce privește biserica. Ioan privește în continuare și își îndreaptă privirile și în jurul tronului. Versetele 11 și 12. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Când Ioan spune 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii, el vrea să ne comunice de fapt că nu se puteau număra. Ceea ce face el este o estimare cât se poate de general a ceea ce nu putea fi numărat. Ioan se uită la aceste făpturi și când vede mulțimea lor spune: m-am uitat mai întâi la îngerii care s-au unit cu cele 4 făpturi vii și cu cei 24 de bătrâni în cântarea lor cea nouă. Dar pe urmă m-am uitat în jurul tronului și am văzut o mulțime ce nu se putea număra. Nimeni nu putea spune cu exactitate câți erau. Creaturile înzestrate cu inteligență de Dumnezeu îl glorificau. Nu-mi imaginez de ce ar vrea cineva să meargă în ceruri dacă nu este pregătit să se închină lui Dumnezeu, să-L laude și să-L onoreze. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Orice creatură vie se înrolează în acest act măreț, universal, de recunoaștere a autorității lui Dumnezeu. Tot ce este pe pământ și în ceruri se închină înaintea lui Dumnezeu și recunosc autoritatea lui. Imaginea este extraordinară, dragii mei. Să ne amintim. Începutul îl constituie cântarea de slava bătrânilor și a făpturilor vii din sala scaunului de domnie. Milioane de îngeri s-au alăturat apoi corului lor. În cele din urmă, fiecare ființă din creație a dat slavă lui Dumnezeu și mielului. Totul se încheie printr-un amin, așa să fie. Întreaga procesiune se încheie printr-un minunat act al închinării, și anume îngenunchierea celor 24 de bătrâni. Aceasta înseamnă recunoașterea autorității supreme. Dragii mei, iată ce secvență minunată vedem cu ajutorul lui Ioan. Este secvența închinării creației în fața Creatorului. Tu ce te consideri? Ești și tu partea acestei creații? Ești partea bisericii? Trebuie să te închini înaintea celui ce are dreptul de conducere și judecată asupra acestui pământ. Cel de-al șaselea capitol al cărții este marele punct de cotitură, marea diviziune în cadrul acestei cărți. Este o cotitură foarte importantă. Cea de-a treia și ultima secțiune majoră a Apocalipsei începe cu capitolul 4, unde putem spune că suntem transferați în ceruri. Ioan a fost prins, confiscat de ele, iar noi le-am însoțit pentru a vedea lucruri care numai acolo se pot vedea. Oricum, n-am mai văzut nimic care să poarte eticheta bisericii, și aceasta pentru că biserica a fost un nume pe care grupul celor credincioși l-a avut aici pe pământ. În ceruri însă am văzut că există un grup de 24 de bătrâni. Acești bătrâni trebuiau să ajungă cumva acolo și ei au fost apucați și duși în ceruri, iar acum reprezintă biserica care va fi de acum în ceruri cu Domnul Iisus Hristos. Și ați văzut activitatea bisericii acolo. De aici încolo, în cartea Apocalipsa, biserica nu va mai fi menționată ca fiind pe pământ. Avem o invitație la finalul cărții care vine din partea bisericii, dar aceasta se referă la zilele în care noi încă trăim aici pe pământ. Cred că se poate ușor distinge o anumită ordine în această carte și cred că este nevoie să urmăm regula apostolului Petru în ceea ce privește interpretarea profețiilor. El spune: mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Cu alte cuvinte, nicio profeție nu se interpretează numai prin datele pe care ea le oferă. Fiecare profeție trebuie privită ca partea unui sistem sau unui program și trebuie să se potrivească cu celelalte. O să vedem că Ioan nu ne oferă un mesaj codificat, ale cărui chei sunt ascunse și cu care trebuie să ne chinuim mintea. El ne oferă un mesaj în care include și cheile necesare interpretării lui. Chiar dacă pentru mulți cartea Apocalipsa este o colecție de vedenii, cred că ne-am dat seama că avem de-a face, de fapt, cu un material cât se poate de organizat. După ce am văzut închinarea din ceruri, o să vedem ce se întâmplă în continuare cu ruperea peceților. Dar aceasta data viitoare. Până atunci însă, har și pace vă doresc!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.